Іспортілі город.
Іспортілі, от.
Микола Куліш придумав прикол про паляницю. Я буду говорити тобі про свої ідеї, типу твоєю мовою.
Власне, в цьому всі росіяни.
Ви слухаєте подкаст «Не про кріпаків».
Микола Куліш, брат Пантелеймона Куліша, я це записав, щоб розвіяти, типу, міф це чи не міф, чи вони
немає
родичі.
Немає такого міту. Такого міту немає, просто це...
Міту. Хештег.
Ти смієшся із транслітерації?
О, відіграєшся зараз.
Ні, серйозно. Ну, немає такого міту. Це просто перше, що може прийти якось в голову. Типу, о, вони однофамільці, значить, вони якісь родичі в якомусь коліні. Але ні, принаймні, я не бачила таких досліджень. Я сама не сиділа над деревом їхнім, але ні,
ну, та.
Вони не брати. Боже.
Я, до речі, думав реально в школі, що вони, типу, ну, Микола і Пантелеймон да Куліш, типу, вони, ну, обратити, що в них прізвища однакові, то чобі
ну,
ні, знаєш.
Кілька століть, правда, різниця, так-то вони брати рідні.
Ну, родичі там далеких, принаймні.
Я єдине, що плутала імена, типу.
Оце плюс.
Але я запам'ятала те, що до ЗНО готували ми Мину Мазайла і Микола Куліш, тобто три літери М.
Ну, от Мина Мазайла, а ти згадала, якраз можемо перейти до нашої постійної рубрики «Шкільна програма, що з нею не так, Шкарлет Побри».
Ну, Шкарлет Побри – це істина, але цього разу я не буду нарікати ні на твір, ні на подачу його в школі. Бо це просто база. Твір, який, ну, по-перше, істина, неможливо перекласти на будь-яку іншу мову світу, і це чудово.
Та,
це чудово, насправді.
Да, це правда. А чому його не можна перекласти? Тому що в ньому дуже багато різних, ну, каламбурів, коротше, всяких ігор з мовою, типу.
Так,
ну,
багато лексем, по-перше, знову ж таки, да, як Максим говорив, жартів, покладених чисто на...
Да, на механіку мови, те, як вона, да, працює.
Тому ми можемо зрозуміти, знаючи ще й історію і... історичне підґрунтя цієї драми та...
Да, а про що був Мина Мазайла? Якщо чесно, я вже не дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю лише, що він... Я лише пам'ятаю, що він хотів змінити своє прізвище не з Мазайло на Мазєнін.
Так, він хотів змінити прізвище із причини того, що, ну, я... Ну, воно йому ускладнювало життя, а натомість у нього був син Мокій, який навпаки, він хотів змінити також прізвище, але таким чином, щоб додати до нього втрачену частку квач. Типу, Мазайло той, хто мажить, там ще додавалася частиночка квач.
А як би це воно разом було, типу?
Ну, Мазайло квач.
А, типу, це воно через дефіс?
Через, так.
Ух ти, цікаво. Ага, це був цей персонаж, типу, який такий був місцевий націоналіст, типу, да? Щось таке.
Мокій?
Ну, той, що хотів повернути втрачену частку.
Мокій, син його. Він не те, щоб місцевий націоналіст, він хотів, він це був за українізацію. А лютим, ну, не націоналістом, але таким українофілом, там був їхній дід, якщо не помиляю, дід Тарас. Він це захоплювався козацтвом і таке,
знаєш,
інше, до речі.
Слухай, ти сказала дід Тарас, і я згадую наш перший епізод про Шевченка. І те, як я там кажу, що Шевченко одручив на козаків. І я такий, о, Боже.
Я досі хочу вирізати цю фразу з того першого епізоду, тому що це жахливо просто.
Ну, але Микола Куліш думає так само, бачиш, він вставив персонажа діда Тараса, який просто захоплюється козаками, власне, ну, як
давай говорити,
Тарас Григорович.
Добре, якщо навіть ми говоримо такими примітивними поняттями, якщо це можна так назвати.
Ну, то це ж жарти, хіхоньки-хахоньки. Я
слухай,
ж так не думаю реально.
Я перепрошую, ну, але там було за що?
Так, я ж не кажу, що це, ну, що це не
тобто
за що.
Це
я просто деконституюю, що це, ну, було. Типу, я ж не даю оцінку. Я просто кажу.
Оце ім'я Тарас, ім'я Мокій, його донька Мокрина, скорочено Рина, мати Калина. Це імена, вони додають такого собі українськості, автентики, колориту до твору. І оцей син його Мокій, повертаємося все-таки трохи до розмови, була чудова сцена показова, де приїхала репетиторка із російського язика, щоб вчити грамоти Мазайла. І була панянка Уля, у якої за мету було закохати в себе Мокія, для того, щоб підвести його до зміни прізвища, так як батько його хотів. І чудова сцена, де в двох сусідніх кімнатах відбувалися два зворотні процеси. Тобто зросійщення Мазайла, мене, угу. І українізація пані Улі. До речі, оце на цю українізацію, оця тьотя Мотя, потім дуже характерне прізвище.
До речі, ну, а персонаж просто ну, максимально актуальний навіть зараз.
Який?
Ну, а тьотя Мотя ж, звичайно.
Персонажка, так.
А персонажка, а то, що це от те, як вона, типу, говорила, а чого, типу, там... Харків,
да, іспортілі город.
Іспортілі, от. І у мене аналогічне, типу, ну, що та сама тьотя Мотя, це ті, хто захищає там, ну, що вам Достоєвський зробив, ну, чого ви от, музей хочете забрати?
Оця тьотя Мотя, вона ж, це її фраза, ця ледь не найзнаменитіша з драми, «Лучше бути ізнасилуваній, чим українізірований».
Блін, сорі, я тебе прив'ю, це мені звучить як цей. Так, я розумію українську, але я говорю і буду говорити
на русське. Цей дід Тарас, він оце явище українізації, чи то коренізації, українізація, здається, була частиною коренізації. Це, по суті, було виявленням українського населення, щоб потім просто його викорінити вкрай.
Блін, слухай, це дійсно, ну, а як освітом, типу, знищити всіх українців, якщо вони не знають, хто, ну, скільки їх, типу, от, і не знають, хто саме вони є, типу, такі прям найпотужніші, до кого треба прибрати. Та, реально, це такий хід для того, щоб окреслити, типу, ворогів своїх.
Та, окрім цього, це, типу, політика ВКПБ, спрямована на збільшення представництва українців в органах влади. Це якщо про українізацію, стосовно коренізації, та сама штука, тільки надання народам СРСР можливості розвивати власні культури, ну, тобто,
ну, та, вони, окрем, типу...
Зокрема, да. Вони хотіли до своєї політики прихилити, скажімо так, типу, я буду говорити тобі про свої ідеї, типу, твоєю мовою.
Угу. Як у вас в класі загалом було, коли ви проходили Миколу до Куліша, типу, ну, чи була це легка тема, чи прям такі, тяжело?
Я не пам'ятаю, але, судячи з вражень, то нібито все було ок. Мені дуже пощастило з викладачкою в 11 класі, яка, окрім того, що базовано готувала нас до ЗНО, прямо вкладала нас знання щохвилини, кожної хвилини уроку, окрім цього, вона і паралельно вкладала у нас оці загальні знання, що нам потрібно знати не на ЗНО, а що нам просто потрібно знати. І Мину Мазайло – це якраз один з творів, який тут було все ясно, тут було все зрозуміло. Це оцей комплекс меншовартості, про який ми говоримо зараз, оця зміна прізвищ, це все дуже просто зображувально.
Ну так, власне, бажання змінити прізвище і так само бажання створити там Русь, Україну, це про те, щоб... Бачиш, як я прив'язав? Це все, власне, і є проявом меншовартості, саме демонстрування того, що ти як українець не можеш існувати поза російським культурним полем.
Ну, одним словом, ми не Мазайло – це щось геніальне, хоча, ну, доволі комічне, і, типу, коли ти читаєш, ти ніби, і там дуже багато смішних моментів, мені, коротше, мене Мазайло, Микола Куліш придумав прикол про паляницю, насправді, того, що там є Улю, як в книжці написано над криницею цею, раптом скажіть, Улю, паляниця. І вона каже, паляниця. Так, вірно, раз паляниця у нас вийшла, це знак тому, що скоро навчитесь мови. Серйозно? Серйозно. Баронова козина до знервованого Мазайла. А що таке паляниця? Мокій. Український білий хліб. Баронова козина. А я й досі не знала. Ну, коротше, це...
Ну, словом, я б сказав, що Мина Мазайла – це був такий твір, на якому наш клас прям повністю включився. Типу, навіть ті, що так не особливо активні, тому що всім було там смішно із тьоті Моті, і там з цих приколів з паляницею, і з самої цієї родини. Ну, коротше, кожен знайшов для себе якогось краша і за нього топив. І була дійсно така дискусія. Ну що ж, перед підготовкою до подкасту ми з тобою читали 97, це п'єса, да, правильно?
Так, це п'єса, яка, в принципі, вивела Миколу Куліша на таку арену відомості, якщо можна так сказати.
До речі, написав він її, перебуваючи в Кропивницькому. Це я прочитав. Так, це я прочитав.
Серйозно?
Серйозно, він працював в...
Ну, на той момент Зінов'ївську.
Та-та, ця жахлива назва. Він працював тут в газеті, щось він там чи статті писав, чи що. От, і ну, десь там рік, навіть менше року. От, і перебуваючи тут, він, власне, і написав цю п'єсу 97. А народився він, до речі, на Херсонщині.
Він... Я просто... Він написав її, він безпосередньо був...
Свідком?
Свідком подій голоду України 21-23 року. І я не бачила просто інформації, де саме він її написав. Він працював над нею рік приблизно. Він почав її в листопаді і десь в липні завершив.
У Зіновівську з кінця до початку червня 25-го року редагує газету «Червоний шлях». У цей час переписувався з Іваном Дніпровським та іншими культурними діячами. А, 22-го працював у губернському відділі народної освіти в Одесі на посаді інспектора шкіл в 24-му році. Написав п'єсу 97. Ага, тобто він перед тим, як приїхав вже в Кропивницький, написав цю п'єсу 97.
Типу, безумовно, ми можемо думати, що листувався він з Дніпровським, його кращим другом, і, зокрема, вони навчались разом. Ми можемо припускати, що це було якраз про п'єсу.
Звичайно,
що він,
звичайно.
Він надсилав її йому для прочитання.
Як тобі читалося 97? Бо мені, направду, незважаючи на те, що там було так достатньо персонажів, от, але... Мені достатньо легко читалося. На диво, там я не пам'ятаю, щоб було, знаєш, багато типу опису того, що відбувається, типу, ну, опису де експозиції там не було багато. Але я прям читаючи відчував прям от кожну локацію, я прям її бачив. У мене таке вперше було з літературним твором, щоб я прям бачив, ну, локацію, де це відбувається.
Так, до речі, це характерно того, що Микола Куліш на той час нею справив враження динамічністю, зокрема, і це, напевно, те, про що ти говориш. Він дійсно не описує. Я згадую, він дійсно не описує, не приділяє так надто багато часу опису локації, якщо він взагалі його приділяє іноді.
Так,
але...
там немає, як в Кобилянської, типу, абзац на опис. Типу.
Ні, ну підожди, там не було дуже детального прямо.
Ну, все одно. От. А там в Куліша було прям, ну, дія за дією, дія,
ну,
за дією.
Тут ми згадуємо все-таки, що це п'єса.
Так, звичайно, звичайно.
Написане задля поставлення, тому
ну, власне, дія, да, слово застосовується, там дія перша і так далі. І поїхала.
Так.
І чесно, я не пам'ятаю, з чого починається 97, але дуже добре вже пам'ятаю там, ну, середину і кінець. Ти пам'ятаєш, з чого починається?
Так, малий Вася, доки матір, здається, чи порається на кухні, чи що, він вчиться...
Ну, там вона не порається на кухні, тому що ну, немає з чого готувати їсти, тому що триває голод. В ці часи до події твору розгортаються в часи першого цього голоду 21-23 років. От. І тут важлива ремарка, тому що цей голод... іноді прийнято вважати, типу, природнім, просто, типу, ну, не врожай, типу, от, того і був голод. На відміну від голодомору вже 30-х років. А цей голод так само був штучним. Чому? Тому що аналогічно запаси там хлібу, зерна і так далі, їжі, забиралися в Росію. І забиралися, навіть були там різні агітплакати, типу, там, «Спасем Поволжье!» «Крістіянин, спасі жителів Поволжя» і так далі. І, типу, ну, за рахунок українців росіяни поїли, типу, і також вбили сотні тисяч. Якщо рахувати разом жертви першого та другого голодомору, то це більше 10 мільйонів жертв, загинувших від голоду. Це у жодному випадку не можна називати, типу, оця спроба в лапках врятувати Поволжя за рахунок українців як не штучний голодомор. Тому що згадати бодай території, на яких це відбувалося, то ми пам'ятаємо, що найбільше від голоду страждали саме ті регіони, які зараз найбільш ті регіони, в яких зараз є найбільшою частка російської мови. Власне, я про це записував відео на свій канал, називається Максим Тодоров, і там я записував відео про те, чому українська має стереотипне уявлення, як мова села. Типу. Там я детальніше розповідаю, чому так оце склалось. Але факт залишається фактом, що саме за рахунок і голодоморів, і от цього, ну, геноциду, вони знищували населення проукраїнське і таким чином асимілювали українців свій недокультурний простір Совєтського Союзу. Тож саме через це не можна вважати перший голод не штучним, а виключно природнім явищем, тому що, ну, уявіть умовно, там, не знаю, якісь країни там в ЄС, не знаю, там у Франції голод, німці такі, ну що ж, влаштуємо собі голодомор, щоб врятувати французів. Ну, тупо якась дурня. Але росіяни такі, о, звучить мощно, знищимо весь український народ. Як це класно. Власне, в цьому всі росіяни. Тож, повертаючись до твору, це я так зробив короткий історичний екскурс в часи, коли відбуваються події твору. Ти говорила, що мама там щось доготує, і я типу сказав, що ні, вона не готує, тому що не було,
ні,
що готувати.
Ні, я мала на увазі, вона щось робила, вона чимось була зайнята, я не впевнена. Чим на кухні було всього-навсього пару листків капусти, і, якщо не помиляюсь, горілка чи...
Ну,
горілка,
та
здається.
Да, горілка,
ну,
тобто, була?
Чим вони, власне, оцей голод, грубо кажучи, і душили?
Я пам'ятаю, що на початку там Вася, назва цього хлопчика, Вася щось там вчить цю грамоту і заходить чи копистка, чи хто до них?
Копистка був присутній.
А, був уже
Копистка,
присутній.
Власне, говорив із Васею стосовно того, що вчи дитину грамоту, будеш...
Та, вони там вчили якісь всякі дивні радянські слова, як там, не знаю, я
резолюція,
не пригадаю.
Резолюція, він революція. Він постійно його плутав.
Мене це так бісило, що він оце щось у будь-якій незрозумілій ситуації оцей копистка говорив, типу, там, щось там трах-бабах і резолюція прийнята. Ну, коротше, дебільна якась вставка, але мені здається, що коли це грається саме як п'єса, то, можливо, воно весело виглядає.
Не те, щоб весело, скоріше це,
ну,
був такий прийом абсурдності.
Так, звичайно. Це вже, ну, зведення до абсурду. Ну, власне, основний конфлікт твору відбувається між релігією і Радянським Союзом. От.
Доречно, що ти це згадав, того, що це, по суті, була доба, коли релігія таким була опіумом для народу, і оця релігія протиставлялася. Ну, не те, щоб протиставлялася, Боже. Там була чудова фраза, коли хтось сказав духом, типу, упивайтесь, от хай нам Бог духу пошле це все вистояти. І копистка каже, от якби Бог замість духу та лантушок борошна кинув, а духом ми вже давно живемо, мамашо. І це слова із п'ятої книги Мойсея: не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із гуз Господніх, живе людина. А тут воно перекручується з ніг на голову. Це, власне, з дослідження Стеха. Цитата була. От.
У творі протиставляється не тільки Бог і Радянський Союз, а, мені здається, також, знаєш, типу, якась особиста ініціатива і от оцей рух непонятної людської маси, типу, що там як толпа скаже, так і маєш робити. Типу, от,
ти це, маєш типу, на увазі той момент, коли вони почали то виписуватись, то вписуватись в ті бумаги?
Плюс. От тут детальніше розповісти, типу, ну, чого, типу, тут детальніше розповісти, чого конфлікт навколо церкви, тому що Радянський Союз такий каже, ну, що ж, все обще, і те, що в церкві, теж тепер обще. Ну, в лапках, звичайно, обще, їхнє. Вони хочуть забрати з... Радянська влада хоче забрати з церкви позолочену якусь чашу і ще якусь...
Золото церковне. А, ну, і хрест.
І хрест. І, типу, це дуже необхідно, тому що за це вони зможуть закупити типу хлібу. І тут також ще один конфлікт, тут скільки рівнів, да? Ще один конфлікт матеріального і духовного типу. Що важливіше, типу? Радянська влада, бла-бла-бла, оце ж хоче все зробити. І між людьми, які проживали в цьому селі, виникає конфлікт, тому що одні хочуть віддати цей кухоль для того, щоб його виміняти на хліб потім, а інші навпаки проти цього не хочуть віддавати цю чашу, хочуть її залишити, тому що саме Бог, саме оця духовність їм допомагає вистояти ці жахіття, які з ними вчиняє радянська влада, і, власне, і вони є такими, що не підтримують цей режим. І тут, власне, жителі села, вони розділяються по двом таким таборам, і лідером першого табору, який хоче забрати оцю чашу золоту, є копистка. Правильно я кажу?
Так.
А другого, я не пам'ятаю, як його звати, цього панніко, чи як його там? Саме, що проти того, щоб чашу забирали.
Чекай, це хіба не Гиря був? Хіба не Гиря найбільше кричав? Гиря і годований.
Гиря?
Ну так.
А, точно.
Вони ще ж під...
Я ще пам'ятаю цей, як його, дід Юхим, чи хто ще був за це?
Дід Степком, так.
Так. Вони були...
Вони ще ж потім підговорювали Лаверона, глухонімого чоловіка, який у них служив охоронцем, як я зрозуміла, до того, щоб в разі чого бити за чашу і за хрест, того, що тебе з цієї чаші кормили і тебе цим хрестом охрещували.
Аби вже не спойлерити весь твір, тому що твір насправді розганяється з кожною дією все більше. Тому, чим закінчується твір? От нагнітається весь цей конфлікт довкола чаші і так далі, і минає час, і люди починають просто помирати з голоду, тому що згадуємо, події твору відбуваються в часи голоду 20-х років, і, власне, доходить до того, що дійсно було в ті часи. Одні персонажі з'їли свою власну дитину. Цей момент у творі, він прям, не знаю, дуже гротескний, і персонажі, які це вчинили, там вони навіть сходять з глузду трохи. От. Це виглядає, мені важко підібрати слова, тому що це дійсно шокуюче, це неможливо описати якимись нормальними словами, тому що це не щось людське, типу, є.
Власне, так, ти маєш рацію, вони зійшли з розуму, невідомо саме коли, чи після того, як вони власне, з'їли власних дітей, чи від голоду збожеволіли.
І от ти говорила за кінцівку, от, власне, кінцівка – це те, що інші селяни хотіли зробити з цими людожерами.
Це скоріше, що вони хотіли зробити із людожерами, із тими людьми, які не змогли їх засудити. Там Микола Куліш говорив, що кінцівка та яка є, і та, на яку хочуть змінити, і, власне, змінили, внутрішня будова п'єси просто порушиться, бо зіткнулись дві сили в сюжеті. Одна випливає з іншої, і обидві.
Так, так. Там дійсно, коли читаєш, прям видно, що там буквально останні рядочки, видно, що їх просто типу замінили. От і
вони дуже вирізняються,
зробили іншими. Але так, насправді, я впевнений, що всі, читаючи цей твір, розуміють, яка насправді там повинна була бути кінцівка.
Ти, до речі, знаєш, чого 97?
Там 97 селян, як я зрозумів, їх в селі було всього 97.
Не зовсім. Там 97 селян саме дали дозвіл, вписали свої імена на вилучення оцих хреста, чаші і подібне. Ага. І в кінці, якщо я не помиляюсь, саме 97 хлібин привіз Серега з міста.
Так, я хотів додати, що перша назва твору була не 97, а називалась п'єса «Голод». Ну і, власне, зрозуміло, совєтська влада замовчувала голод в Україні, і саме через це Кулішу необхідно було змінити назву. Загалом, я думаю, що ми розказали достатньо про п'єсу, і реально рекомендую почитати, тому що вона дуже легко читається. Я навіть через це мене попросили порадити три українських письменника, і я от після того, як почитав Куліша, я такий, ох, я прям закохався, тому що те, як він пише, мені дуже подобається. Дуже легко, дуже зрозуміло, і не знаю, якось відчувається, знаєш, оцей емоційний атракціон, типу, вгору, вниз, і потім так, коротше, поворот, що прям такий сидиш, не розумієш, що відбувається. Ну, це класно, коли література дає такі емоції потужні.
Враховуючи, що це, власне, переписані події просто на папір.
Так, це насправді це у певному сенсі така, ще документалістика, тому що попитавши у своїх бабусь або прабабусь, ви можете почути достатньо схожі
так,
історії.
Власне, я пам'ятаю, як мій друг мені розповідав, що його прабабуся, вона застала цей голод саме 20-х років, і історії із людожерством, коли люди просто божеволіли з голоду, це була не рідкість.
На диво, п'єса, він її навіть зміг поставити, і навіть я пам'ятаю, що не один раз була
з успіхом,
ця п'єса
97. І поставив з неймовірним успіхом, тому що її показували як в Нью-Йорку, здається, і у Франції її показували, якщо я не помиляюсь, і навіть показували в Москві, або я...
Там, показували.
Я ще її плутаю із Малахієм. Малахія, він переклав російською, і її показували
саме
в Москві.
Так.
Малахій – це одна із п'єс, одна з трьох п'єс, яких називають національною трилогією, куди входить якраз таки «Мене Мазайло», патетична соната «Народний Малахій», в якій Була вся біда цієї голубої далі, як він її називав, ідеї, скажімо.
Я гадаю, нам зараз варто повернутися до самого початку подкасту. Ми починали з «Мина Мазайла», і, власне, хотів би повернутися до «Мина Мазайла». Чому? Тому що після того, як Микола Куліш на недовгий час покидає Харків, мандрує Харківщиною, бачачи Голодомор уже 30-х років, він починає розчаруватися у революційних ідеях Совєтського Союзу. У цей час проти нього спрямовується ідеологічна кампанія, у ході якої затверджується, що п'єси «Народний Малахій», «Мина Мазайло» і «Патетична соната», от та трилогія, про яку ти згадала, мають за основу ворожі до комуністичному режиму погляди. І вже на першому Всесоюзному з'їзді радянських письменників 17 серпня Миколу Куліша оголосили буржуазно-націоналістичним драматургом, а все, що в Радянському Союзі мало приставку «націоналістичний», це автоматично означало як мінімум заслання, а зазвичай це було смертю. І саме завдяки цьому з'їзду і сталася, мені думається, одна з найжахливіших сторінок в історії – розстріляне відродження. Цвіт нації, найкращих мислителів України розстріляли, вбили радянська влада.
Власне, тут, мабуть, варто ще згадати Леся Курбаса, у якого був просто чарівний тандем із Кулішем. Власне, він ставив його п'єси, зокрема, і їх було розстріляно в один день. Тут ще варто згадати «Будинок слово». Я б хотіла згадати про Тичину. Я просто нещодавно бачила відео, де панянка розповідала, чого нам треба його вимкнути. Вона не розповідала, чого. Вона просто сказала, що вона хоче, щоб його вимкнули з програми. Я не розумію... Ну, я її розумію того, що в 11 класі, коли я поверхнево... Коли нам поверхнево розказали біографію і сказали, що твій кларнет став дудкою, і оцей будинок слова, в якому безпосередньо проживав і Микола Куліш, і його родина.
Є навіть документалка його... на Ютубі, до речі, «Будинок слова».
До речі,
рекомендую.
Так. Його дружина з його доньками потім була... Їх просто вивели звідти. Де серед ночі до поетів просто... приходили і брали під руки, чого вночі, скоріше за все, це була ще один спосіб принизити, того, що люди просто в піджамах і в одязі, в якому вони спали, вони виходили і їх лупцювали, і проводили допити. Це нібито будинок для літераторів, в якому були розкішні на той час умови для проживання, але разом з цим була чудова можливість для того, щоб прослуховувати власне поетів, і будь-які дружні розмови, будь-що могло стати приводом для того, щоб тебе вивели на допит. Згодом ми знаємо, чим це все закінчувалось. Це заслання, а заслання тоді...
Ну, це майже те саме, що і смертний вирок, тому що із засланів мало хто повертався живим.
Так, я мала на увазі те, що тоді ще думали, що заслання – це щось, що може бути краще за розстріл. Але той самий Лесь Курбас, спочатку йому приписали 5 років арешту.
До речі,
і згодом змінили вирок
цікава
на розстріл.
Деталь,
і...
після, здається, 5 чи більше років після вбивства до Куліша його було виправдано посмертно. Та.
Власне, ми зараз... знову ж таки, маємо можливість пам'ятати про це і плекати нашу лють, і плекати нашу ненависть до росіян, тому що...
Я б ще додав плекати нашу любов до власної літератури, тому
це
що...
Це безумовно, це без
тому
це
що,
черги просто.
Ну, дійсно, дуже сильно, навіть попри лють на росіян, у нас немає ще так багато любові до свого власного. Не всі твори, які були написані там... цією староукраїнською, там непонятно якою сковороди, вони не всі перекладені язичим. Досі на та оцим язичим, вони досі не перекладені на українську. Тобто, ну, сотні творів, вони досі не знайшли уваги серед самих українців. Тому, окрім люті, необхідно ще мати любов до свого пам'ятати про це.
Дуже багато творів, які українською мовою ще не, ну, не те, щоб не знайшли читача,
не видані,
але
не видані.
Недостатньо ще,
так.
Скажімо так, в розголосі.
І багато невиданих, і багато тих, що, ну, умовно, не в розголосі, це дійсно, тому що вони або їх давно видали і вже, ну, закінчились примірники давним-давно, там, або, ну, зникли, або там зістарились і так далі. От... І ну, багато творів вони лежать десь там в інтернет-архівах.
Маємо зараз можливість це все вишукувати і вигрібати, популяризувати так, як тільки можемо. І, як казала пані Туча, у нас є тільки два вибори – створювати український контент або його підтримувати.
До цього ми, власне, вас і закликаємо. Це був подкаст «Не про кріпаків». Ви нас можете слухати, та ви знаєте, де нас можна слухати. Пишіть до коментарі, ставте оцінки в Apple Music, в інших застосунках, які ви юзаєте. І до нових зустрічей.
Ми сподіваємось, ви у безпеці, і я думаю, це все.